Sibylla Dumildudek-Du por la Museo de Arquitecturo en Vroclavo.
La Vroclava Museo de Arquitecturo ricevis pro sia educ proiecto Laboratorio de Arquitecturo Grand Prix de la 43a concurso por la Musea Evento de la Iaro Sibylla Dumildudek-Du. Tio estas la plei prestigia premio en la pola museista medio. Por la concurso oni anoncis 140 museain proiectoin. En tute estis premiitai museai centroi el la tuta lando en 6 categorioi. Conservado cae protecto de la culturheredajo, educado, scienz esplorai proiectoi, novai cae modernigitai constantai expozicioi, portempai expozicioi, investajoi. Nuniare la unuan foion la statueto de Sibylla estis attribuita en la reta voĉdonado, kiun partoprenis la musea publiko. Dum la solenaĵo oni akcentis, ke la polaj muzeoj kun sukceso revenis al la vizitfrekventeco de antaŭ la pandemio. Aktuale post kinejoj ili estas la plej popularaj kulturinstitucioj en nia lando. Sibylla estas la ĉiujara tutlanda konkurso elektanta kaj popularigante la plej bonajn agadojn de la polaj muzeoj en koncerna jaro. Ĝi estas opiniata kiel unu el la plej gravaj konkursoj agnoskantaj la atingaĵojn de la polaj muzeoj aktivantaj kaj realigantaj la statutajn celojn en la lando kaj ekster ĝiaj limoj. La organizanto de la concurso estas la Pola Kulturministerio kaj Nacia Instituto pri Muzeoj kaj Protektado de Kolektoj.